Jeg vil lægge ud med at læse fra Bibelen af. Overskriften kan man sige, vi kan, hvad vi skal. Og det skal forstås på den måde. Nogle gange der bliver vi mast ud i nogle ting. Jeg kan huske dengang, jeg var gravid med Sara, som egentlig appear som ens ældste. Og der sagde jeg til min mor der, jeg tror simpelthen, jeg kan det der med at føde. Jeg havde godt nok født en gang før, men der var jeg jo 18, og det hele det kørte bare. Der var ikke nogen, der spekulerede særlig meget over noget. Og der var jeg alligevel blevet sådan lidt mere eftertænksom. Og der siger jeg, jeg er godt nok lidt i tvivl, om jeg kan det der med at føde. Og så siger min mor, åh, bare rolig. Når du skal, så skal du, siger hun så. Der er ikke noget at gøre ved det alligevel. Så du kan det, du skal, og det skal du ikke spekulere på. Fordi når man virkelig skal, så kan man altså også. Jeg tror, vi har fået det på samme måde som kristne. Når der er noget, vi virkelig skal, så kan vi altså også. Og noget af det, som der er den store tryghed ved det, det er jo, at Gud har lagt nogle ting i os. Gud har lagt nogle gaver, nogle evner, nogle velsignelser i os. Og når vi skal, så kan vi altså også. Tårn. Det var den forkerte vej. Det var den rigtige vej. Romerne 12:3-8. Der står, i kraft af den noget, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer. Hav ikke højere tanker om jer selv, end jeg bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Er vi et rigtigt sted? Nej. Rasmus, skal du skifte den for mig? Tak. Den dutter ikke rigtigt, den her. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Alt efter man vælger at tage den autoriserede oversættelse fra 92 eller den hverdagsdanske oversættelse, så kan der være en lille smule forskel på nogle af de her ord. Blandt andet ordet forstander, der bruger man i den hverdagsdanske oversættelse ordet leder. Og omkring ordet formaning, som står her, så bruger man i den hverdagsdanske rent faktisk ordet opmuntring. Jeg snakkede med Ivar Larsen. Det er sådan fuldstændig name dropping nu, det ved jeg godt, det må I undskylde. Men jeg talte med Ivar Larsen, som var lederen af oversættelsen, den hverdagsdanske oversættelse. Og jeg spurgte ham, hvorfor har I valgt at bruge ordet opmuntring i stedet for formaning? Og han fortalte mig, det er fordi det er akkurat det samme ord, man bruger. Man bruger det samme ord om opmuntring, som man gør om formaning. Det samme ord om trøst, som man gør om formaning. Og han har valgt i den hverdagsdanske at tage med, at det skal være en opmuntring. Fordi langt de fleste, sagde han, han synes selv, den kommer tættere den egentlige mening med Guds ord i forhold til det sted, hvor det er sat ind. Men jeg synes bare, det var sådan lidt en særlig og lidt en sjov ting, at der rent faktisk er noget, som vi måske har vendet os til at kigge på en måde, men som i virkeligheden også hænger sammen på en anden måde. Men det, der er pointen i den her, skal vi se, det er, at vi er lemmer med forskellige opgaver. Vi skal altså ikke stå og træde hælene af hinanden for at komme fremad. Vi er hinandens lemmer, for Gud han har lagt de gaver, jeg nævnte før, ind i vores personlighed. Vi er født med dem. Og det synes jeg nogle gange bare er en kæmpe stor, en lettelse. At vide, det her, det er faktisk ikke noget, jeg skal ud og tilegne mig. Jeg skal ud og tilegne mig viden omkring, hvordan man lægger to og to sammen. Jeg skal ud og tilegne mig viden omkring, hvor meget man skal betale i skat, eller i moms, eller noget. Men her er der faktisk noget, jeg ikke skal tilegne mig viden omkring. Fordi det er iboende i mig. Gud har lagt nogle gaver ned i mig. Og de gaver, dem kan jeg bruge til hans glæde. Det er en indre drivkraft. En unik kaldelse og en vedvarende karakter. Mange gange så opdager man de gaver ved at sige, hvordan fungerer jeg egentlig naturligt? Er jeg natur en, som der er god til at opmuntre? Er jeg natur en, der er god til at være leder? Er jeg natur en, der er god til det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde? Og så finder man egentlig lidt ud der af, hvordan det er. Man har langt de fleste af os en hel del af de gaver. Men nogle gange er der nogle af dem, som er mere dominerende end andre. Og i dag der er vi samlet, ikke bare som mennesker, men som et fællesskab. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig. Det er forståelsen af, at vi er et fællesskab. Vi er en gruppe. Vi er ikke her som sådan nogle individer, individuelle mennesker i hver vores lille ø. Men vi er her som en gruppe, som et læme, som et gudsfolk, som søstre og brødre i Herren, som har et fælles mål. Og det er at ære Gud med vores mennesker, med vores personligheder, med det vi er og med det vi gør. I mundskyld, hvis jeg sådan lyder lidt snottet, men jeg har været syg her i sidste uge, ligesom sådan cirka 20% af Danmarks befolkning. Så det er bare derfor, hvis jeg lyder lidt rusten. Og det er fællesskabet, vi finder styrken. Det tror jeg på. Jeg tror, det er der, når vi er sammen, at vi kan gøre det, som vi ikke kan gøre alene. En anden ting i det skriftsted, som jeg delte, det er ordet nådegave. Og jeg elsker ordet nådegave, fordi det er præcis det, som det er. Det er en gave, der er givet af Guds nåde, udelukkende af Guds nåde. Vi har ikke fortjent den, men den er givet til os, for at vi skal give den videre og kan tjene hinanden og kan opbygge Guds rige. Det er også et udtryk for, at Gud han vælger at bruge os. Ikke baseret på vores egne evner, men gennem den nåde, vi har modtaget gennem Kristus. Det er en gave, som ikke kun får os til at vokse åndeligt, altså nådegaven, men også til at være velsignelse for andre og leve i fællesskab med Gud og vores medmennesker. Den første gave, som vi hører om i det skriftsted fra Romerne 12, som jeg talte om, det er profeti. Paulus han skriver i 1. Korintherbrev 14:1, og jeg skal nok lade være med at sige, at I skal slå det op, for jeg har taget det med på der. Jeg ved godt, at det er en af de ting, som vi nogle gange udfordres med. Det er, at vi ikke har bibler med i kirke. Og når vi ikke har bibler med i kirke, så tager vi vores bibelapp på telefonen, for den er super smart. Problemet er bare, når man sidder med telefonen i hånden, så kan man lige så godt også lige... Eller måske var der kommet en besked eller et eller andet den retning. Så derfor så har jeg været fræk nok til at tage dem med herop, fordi jeg tænkte, så er vi der. Paulus skriver i 1. Korintherbrev 14:10, ja efter kærligheden, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. Vi skal som troende søge og bruge profetiens gave. Vi har været rigtig heldige og privilegeret her. Vi har bare haft opmuntret mennesker til at komme og sige, kom med et vidnesbyrd, kom med en formaning, kom med en opmuntring, kom med det, som du oplever, Gud taler til dig om. Og i det, der kommer der også profetier. Så vi skal jage efter at bruge den profetiske gave. Ananias, han var faktisk en ret almindelig disciple, som boede i Damaskus. Ananias, det er den mand, som kommer hen til Paulus og lægger hænderne på ham, efter Paulus har mistet sit syn på vejen til Damaskus. Gud taler til Ananias, og han modtager et syn fra Gud. Og i det syn, der taler Gud til ham og siger til ham, at han skal gå hen i Judas hus, for der ligger Paulus. Og han skal helbrede ham, og han skal døbe ham. Og det er faktisk sådan, at de fleste af os, når nu jeg sådan lige ridser beretningen op, så kan vi godt lide, nå, det var der ham der, det er rigtigt, det var der ham der, Ananias, der kom hen, og så kunne Paulus se igen, og alt det her. Men det er faktisk sådan, at Ananias, han nævnes faktisk kun et andet sted i Bibelen. Og det er i Apostlenes Gerninger 22, hvor Paulus han selv fortæller om den gang, han bliver mødt af Jesus. Hvor Paulus han selv fortæller sin omvendelse. Og han beskriver Ananias som en vis og gudfrygtig mand efter loven, velanset af jøderne der. Og det er faktisk Ananias karriere i Bibelen. Han havde nok meget andet at sige og meget andet at gøre rundt omkring på vejene i Damaskus. Men det er faktisk det eneste, der står om Ananias. Så Ananias var faktisk bare et helt normalt menneske, som handlede på, hvad Gud gjorde. Vi hører ikke om ham. Nogle gange så tænker man, at Ananias, han må da bestemt have været blevet til noget stort. Tænk engang at være forudbestemt til at gå til Paulus og få et syn fra Gud. Wow, hvor sejt. Wow, hvor vildt. Men Ananias var i virkeligheden bare et menneske som du og jeg, som modtog et syn fra Gud og som handlede på det. Gud kan bruge enhver til at udføre hans vilje, uanset deres status. Amen. Den næste, vi hører om, det er tjeneste. I Romerbrevet 12:7, der står der, den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Tjenesten er en værdifuld gave, og alle kan bruge den. Martha, hun tjente Jesus, og hun tjente også hans disciple ved at sørge for alle de praktiske behov, der var, da det var, at de var samlet hjemme i deres hus. Og hendes tjeneste viser, at det at have en praktisk tjeneste er en utrolig vigtig ting for at tjene Gud. Jeg ved så også godt, at der i beretningen omkring Martha og Maria er en læring. Og det kendetegnes jo ved, at Maria, Martas søster, for det med jer, der kan huske beretningen, hun havde ikke den der tjenestens nådegave. Nej, hun synes, det var meget bedre at sidde ved Jesu fødder. Og Maria havde tjenestens, eller undskyld, Martha havde tjenestens nådegave. Hvis man spørger Jesus, så vil han sige, at forskellen var, at Maria var hengiven, og Martha havde en tjenestens nådegave. Det kunne jeg i hvert fald godt formode, han ville svare. Det ene er ikke dårligere end andet. Man skal bare være opmærksom på, at det ikke kommer til at fylde mere, end Jesus gør. For nogle gange så tror jeg, vi kan have meget travlt med at fare rundt og tjene og tjene og tjene, og der er behov her, der er behov der, der er behov alle mulige steder. Kommer det til at fylde mere end tiden ved Jesu fødder, så kan vi som mennesker godt gå hen og få et problem, for så kan vi løbe tør for kræfter. For pludselig gør vi det ikke længere i hans kraft, men så gør vi det i egen kraft. Og det kan blive rigtig svært, og det kan blive rigtig hårdt. Tjeneste er godt. Jesus er vigtigere. Tjenestens nådegave, helt klart, en fantastisk ting, og også noget, jeg har ladet mig fortælle. Nu er det her Betania jo mit barndomshjem, på mange måder. Jeg har faktisk ikke rigtig været så mange andre kirker. Jeg blev frelst, gav mit liv til Jesus, sov på Filippavej på Frederiksberg. Og blev efter 5 måneder efter det, sådan cirka, kom jeg på Bethesda, og så har jeg været her siden. Så Betania er på mange måder mit barndomshjem, men når jeg kommer rundt omkring i kirkelandskabet i Danmark, så hører jeg nogle af de ting, som der kendetegner Betania. Udover selvfølgelig, at vi har udsendt en masse missionærer. Det er, her tjener mennesker. Og det er også, at her er der plads til mennesker, der ønsker at tjene. Så det er en, det er faktisk lidt en stor glæde at høre, at det er sådan, Fordi hvis man kun har været her, som jeg har, så ved man jo ikke specielt meget om, hvordan det er i andre menigheder. Men her er vi i hvert fald særligt kendetegnet ved, at vi ønsker at tjene. Den tredje nådegave, vi hørte om, det var undervisning, som Paulus taler om. Og i 2. Timotheus brev, der skriver Paulus, hvad du har hørt af mig i mange vidners nærvær, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Er du god til at lære fra dig? Er du god til at dele din viden? Jeg talte i frokostgruppen, eller onsdagsgruppen hedder det her i kirken, for en del måneder siden, og talte om det med, giv det nu videre. Er du god til at give ting videre, så giv det videre. Og det gælder alt muligt. Det gælder alt. Både trofastheden i at bede, trofastheden i at tjene, trofastheden i at give, trofastheden i at være barmhjertig. Alle de her ting, det er rent faktisk noget, man samler op et eller andet sted fra. Når jeg sætter mig ned og kigger på mit liv og tænker, hvad har jeg egentlig samlet op andre steder fra, så tænker jeg, hold da op. Hvor er der bare utrolig mange mennesker, der har haft en stor påvirkning og en stor indvirkning på mit liv, for de har lært mig ting. Og det kan måske være ting, som man tænker, jamen det er da basale ting, men hvis ingen lærer dig det, så lærer du det, ikke? Så er du god til at undervise, er du god til at fortælle mennesker om Jesus? Er du typen, som lige får et vidnesbyrd nævnt, når du er sammen med nogen? Er du den, som måske er god til at gå i rette med andre, hvis man har en samtale med dem? Og det, de siger, måske peger en anden vej, end det man selv oplever. Er du god til at undervise? Priscilla og Aquila, de var sådan et ret almindeligt ægtepar. De flygtede fra Italien, og de var teltmager, ligesom Paulus var. Men de fik simpelthen skabt et hjem, som var et åndeligt centrum. De underviste troende i deres hjem. Blandt andet Apollos. Og Apollos, han blev en kraftfuld forkynder. Men der står i Bibelen, at han var en kraftfuld forkynder, og folk lyttede til ham, selvom han kun kendte til Johannes dåb. Og Priscilla og Aquila, de gjorde faktisk det, at de tog ham under deres vinger. Og Bibelen fortæller os, at de forklarede ham Guds vej mere udførligt. Så i og med, både at de var frimodige, men også at de var undervisere simpelthen af natur, så sagde de, hov, Apollos, du har godt nok bare ordet i din magt, det kan jeg høre. Men de åbenbarede evangeliet for ham, og da han forstod evangeliet, forkyndte han det hele for evangelium. Han havde bare ikke helt hørt det der med at der også, altså han forkyndte, når det står, han forkyndte Johannes dåb, så var det omvendelsesdåben, han forkyndte. Og ikke dåben til Jesus. Og det var jo en fantastisk ting, at de gjorde det. Og deres eftermæle viser jo, hvordan helt almindelige mennesker også kan være med til at påvirke store, store tjenester ved helt almindelig undervisning. Og nu ved jeg ikke, om I sådan lige har luret den efterhånden. Men det, der er lidt i det her, det er faktisk, at meningen er helt almindelige mennesker. Det er helt almindelige mennesker som dig. Det er helt almindelige mennesker som mig, som kan være med til at tjene Gud med det, man har fået. Den næste, vi skal til her, det er undervisning. Formaning, opmuntring, trøst. Og det var den der, som jeg synes alligevel gav mig sådan en lille bitte smule krøller i hovedet og sved på panden. Jeg tænkte, det var alligevel mange ting at betyde der. Jeg valgte at tage den med fra 1. Thessalonikerbrev, hvor der står, derfor skal I opmuntre hinanden og opbygge hinanden, som I også gør. Jeg synes, det er vigtigt, at vi opbygger og opmuntrer hinanden. Faktisk så tænker jeg også, at selvom man siger formaning, så som Bibelen mener formaning, så er det faktisk ikke negativt. Faktisk så er det sådan mere en vejledning, en retledning, som kommer fra kærlighed og som kommer fra omsorg. Og hvis det ikke er det, så er det bare skæld ud. Og det er der en helt andet ord for. Det er det ord, som Jesus han bruger, da han tier af stormen. Han truer stormen ude på vandet der, for at få stormen til at lægge sig. Det er skæld ud-ordet, han bruger der. Og det er slet ikke det ord, der bliver brugt her om formaning. Så formaning er ment som en ting, der skal siges i kærlighed, og er også ment som noget, som skal være en trøst og en opmuntring. Og ikke bare en pep talk, men også en styrkelse til at holde på den rette vej. Så da jeg satte mig ned og på græsk og skulle finde ud af, hvad det her ord det betød, så tænkte jeg, wow, det betyder godt nok enormt mange ting. Barnabas, han hedder oprindeligt Josef, men han får tilnavnet Barnabas, som betyder opmuntringens søn, eller formaningens søn, alt efter hvilket ord vi vælger at sætte ind i det. Han støttede og opmuntrede troende, og især Paulus. Paulus havde han en vandring med, og hjalp ham faktisk med at blive accepteret af apostlerne, dengang de var med rette skeptiske over for ham. En af de gode ting og helt fantastiske ting, der er ved mennesker, der har den her tjeneste, formaning, trøst og opmuntring, en af de ting, som der er helt fantastisk med de her mennesker, det er, at de er noget, som jeg kalder for visionsbærere. De kan se potentiale i folk. De kan nogle gange også se potentiale i folk, som mennesker ikke engang selv kan se. Og det synes jeg er en fantastisk tjeneste at have. Jeg synes også, at vi kan opmuntre hinanden. Og det, at vi kan, bære vision for hinanden og ønske at vandre med hinanden, er en kæmpe, kæmpe stor værdi. Faktisk så er der nogle i skriften også et eksempel, hvor Barnabas var så god til at se potentiale i mennesker, at dengang, hvor Paulus han blev tosset og syntes, nu skulle de skille deres veje i forhold til en, der hed Markus. Markus han var en gut, som Barnabas og Paulus havde haft med ud på missionsrejse. Undervejs havde han fået nogle kolde fødder og havde ikke rigtig var sprunget fra i missionsrejsen. Og da så han kom og siger, nu vil han gerne med igen, så siger Paulus, nej, nej, det skal han ikke. Ham der, ham kan vi ikke regne med, han skal ikke med. Men Barnabas havde set det her store potentiale i Markus og sagde, nej, men så må vores veje skilles her, så må Markus komme med mig. Bibelen siger ikke noget om det, men hvis man er inde og læse noget om nogle kirkefædre, som er dem, som var med til at forme kristendommen i verden, så kan man faktisk se, at der er en del af de kirkefædre, som nævner den Markus som værende forfatteren til Markus evangeliet. Men altså, I skal ikke hænge mig op på det, fordi jeg ved det jo ikke mere, end de gør, men der er faktisk noget, som kunne indikere, at den Markus, der var med på missionsrejsen dengang, faktisk blev til den Markus, som skrev Markus evangeliet. Og det havde vi jo ikke lyst til at undvære, kan man sige. Så Barnabas har fået lov til at opmuntre både Paulus, disciplene og også den Markus. Det næste, vi skal til, det er gavmildhed. For at understøtte det. For at understøtte det, så vil jeg sige 2. Korinther brev 9:7. Der står der, enhver skal give, som han har besluttet i sit hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Det opmuntrer til gavmildhed som en glædesfyldt handling. Da jeg skulle sidde og tænke på gavmildhed og tænke, hvem i alverden, jeg kendte så mange mennesker, også mange mennesker i Bibelen, så kom jeg alligevel til at tænke på Tabitha. Tabitha, hun er også et helt normalt menneske i Bibelen, som faktisk er god til at sy tøj. Og der står i Bibelen, at hun gav almisser. Hun var en stille kvinde. Hun tjente Gud, bidrog med, hvad hun kunne. Og Bibelen fortæller os, at hun gav kjortler. Hun syede kjortler og kapper, som hun gav væk. Dengang der så økonomien en smule anderledes ud, end den gør nu for mange mennesker. Og at have så meget, at man kunne sy kjortler og kapper, selvom man var en stille og sagtmodig, måske enlig kvinde, det har været et offer for hende at gøre. Og jeg tænkte bare, den ydmyghed og den gavmildhed, som Tabitha hun udviser, den synes jeg bare var virkelig værd at følge efter for mit vedkommende. En lidt spændende en også, det er ledelse. I Romerbrevet 12:8, der står der, den, der leder, skal gøre det med iver. Ledelse er ofte noget med engagement og dedikation. Dem, vi hørte om før, Priscilla og Aquila, dem, der var gode til at undervise, de havde et hus, som de brugte som menighed. På et tidspunkt, de er nævnt flere gange i Paulus breve, og på et tidspunkt, der skriver Paulus også tilbage, at de skal hilse i deres hus, altså i deres menighed. Og de var virkelig gode ledere. De fik altså uddannet nogle superstærke mennesker der, som kunne gå ud igen og påvirke de mennesker, de var omkring. Når jeg her har valgt at så tage et billede med af nogen, der sidder omkring et bord og beder bordbøn. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er. Men det gør de faktisk her. De sidder og skal til at spise, og de velsigner maden. Så tænker jeg lidt, hvor stærk en tjeneste vi har hjemme i vores hjem. Hvor stærk en påvirkning vi kan have på mennesker, der kommer i vores hjem. Hvad bruger vi tiden på, når vi er sammen? Når det er os, der bestemmer? Når det er vores regler, der gælder? Mit fantastiske barnebarn, Clara, hun er 6 år gammel. Og en gang imellem, så udfordrer hun hjemme hos os. Og så udfordrer hun farfar. Farfar kigger på hende, så siger han lige så koldt, farfars hus, farfars regler. Den godtager hun. Farfars hus, farfars regler. Så kan det godt være, at man må alt muligt andet, når man er alle mulige andre steder, eller hjemme hos bedstemor og bedstefar, eller hvor hun ellers kan være. Men farfars hus, farfars regler. Det er i orden, siger hun. Og det betyder også, at så synger man, inden man spiser. Og man gør nogle af de andre ting. Så vores hjem har faktisk et meget stærkt mandat ind i menneskers liv. Hvad vi gør, der hvor vi er ledere, det spiller en stor rolle. Både ind i vores børns liv og ind i de mennesker, som er omkring os. Jeg synes, noget af det sjoveste, det var, når vores børn de begyndte at komme ud og spise hos legekammerater og klassekammerater og sådan noget. Og de så bare sad der med deres tallerken og kiggede rundt der og så tænkte. Og så begyndte folk at spise. Og så siger vores Maja, siger, det føles helt forkert, siger hun. Så hun tænkte, så synes du maden, amen, inden i sig selv. Og så kunne hun ligesom spise, fordi det var bare blevet en vane for hende at takke Gud for mad. inden hun spiste. Og det føles helt underligt, når hun kom ud i et hjem, hvor man ikke gjorde det. Og der tænker jeg bare, at det er et pragt eksempel på, hvad lederskab i et hjem kan gøre. Sammen med lederskab i menighed, eller lederskab i arbejdsgrene, lederskab i alt muligt. Man er med til at sætte en standard. Man er med til at sætte en vejledning, en retledning. Og det kan have en enorm effekt. Den sidste af de her fantastiske gaver, som vi skal stræbe efter, ikke bare have, men også at bruge, det er barmhjertighed. Der står i Kolossenserbrevet 3:12, I skal iføre jer inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Udover gavmildhed, så havde Tabitha også en stor barmhjertighed. Hun så et behov. Fattige mennesker fryser. De har ikke noget tøj. Og i sin barmhjertighed, så mærker hun det i sit hjerte. Og så gjorde hun noget ved det. Det er ikke altid kun nødlidende, eller fattige, eller noget, som har brug for barmhjertighed. Vi har alle brug for barmhjertighed. Vi har alle brug for noget og for barmhjertighed. Både fra hinanden, og bestemt også fra Gud. Vi har alle brug for tilgivelse. Og vi har alle brug for at være store nok til at tilgive. Vi har brug for at være store nok til at komme videre. Vi har brug for at være store nok, og så store, at kærligheden skal få lov til at sejre, og kærligheden skal få lov til at dominere. For der kan så hurtigt snige sig ting ind, hvor vi med rette bliver forurettet, kede af det, støtte, såret eller gjort forkerte. Så er det vigtigt ikke bare, at mennesker viser os barmhjertighed, men også, at vi selv er store nok til at tilgive og vise barmhjertighed. Afslutningsvis, så vil jeg sige, nu løb det da helt af vejen. Vi lader den stå der. Helt almindelige mennesker i Bibelen, de brugte gaverne her til at gøre en forskel. Og jeg har vist jer eksempler på mennesker, som brugte profeti, tjeneste, undervisning, opmuntring eller formaning eller trøst, alt efter hvilket af ordene vi vælger. Men også gavmildhed, ledelse og barmhjertighed. Og selvom det er plukket ud af Bibelen, det er plukket ud af episoder i Bibelen, så var det ganske normale mennesker. Mennesker som dig, og mennesker som mig, som havde eller valgte at bruge de gaver. Og Bibelen siger helt klart, at vi har fået gaverne. Der står i 1. Korinterbrev 12, at det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. For hver enkelt. Det vil sige, det er ikke noget, det er nødvendigt at købe. Det er ikke noget, det er nødvendigt at træne sig til. Det er nødvendigt at træne sit øre til at høre Gud, så man kan høre hans stemme, så man ved, hvornår man skal bruge gaverne. Men gaverne har vi fået. Bibelen siger, at vi har fået dem. Så det, jeg vil udfordre os til som menighed, det er at træde ud i tro og begynde at bruge dem. Og bruge det, Gud har givet os. Og være modig og springe ud i det. Også velvidende, at nogle gange så ryster benene under os, når vi gør det. Jeg delte mødet her sidste gang, og nu er det ikke fordi, vi skal køre rundt i, hvad der er blevet talt om sidste gang, eller for et halvt år siden, eller noget, men jeg sagde det her med, mærker du dit hjerte banke? Er det Gud, der banker på indersiden af din brystkasse? Og siger, der er noget, du skal dele, og siger, der er noget, du skal gøre? Og jeg tror, at en del af jer har prøvet at have den oplevelse, at have den fornemmelse, om man turde springe ud i det. Jeg har selv stået heroppe mange gange med rystende stemme, og rystende hænder og rystende ben, og skulle dele noget, jeg oplevede, at Gud havde givet mig. Fordi Helligånden er med os, og Helligånden styrker os. Og når Gud har givet os noget, så skal vi ikke gemme det. Vi skal ikke grave talenterne ned, men vi skal bruge det. Og vi skal bruge det ikke bare til os selv, men til hinanden og til vores menigheds gavn. Jeg tror på, at når vi bruger vores gaver, så vil vi se Guds kraft virke igennem os og virke her i menigheden. Og jeg tror på, at det vil give en oplevelse af vækst ind i vores egne hjerter, ind i vores egne tjenester, ind i det, som bliver muligt her. Og bare for lige at understrege det der med det rystende hjerte og den bævende stemme og de rystende knæ, så vil jeg dele en ting med jer, som jeg håber vil kunne opbygge jer og opmuntre jeres tro. Og nogle af jer har hørt mig fortælle det tidligere, fordi jeg har delt det med nogen. Og nogle af jer var måske på det møde, hvor det rent faktisk skete, og kan måske huske det, når jeg fortæller det. Men for nogle år siden, der havde jeg en oplevelse her i kirken, hvor jeg sad til et aftenmøde, nogenlunde dernede i midten af midten. Og jeg oplevede lige pludselig, at jeg stod udenfor. Vi havde en gæstetaler på besøg, og vi skulle lige fordybe os i noget, og lige sidde og bede lidt til Gud og sådan noget, og det gjorde jeg også, fordi jeg var meget lydigt menneske. Så jeg satte mig ned og foldede mine hænder og bøjede mit hoved og søgte Gud, og lige pludselig så oplever jeg simpelthen, da jeg åbner mine øjne, at jeg står uden for menigheden. Meget, meget mystisk. Og det første, jeg gør, det er, at jeg kigger ned af mig selv, og så tænker jeg, jamen, jeg har jo stadig mit tøj på. Jeg havde sådan en rød skjorte på, og så sådan en hvid, langærmet skiundertrøje. Ikke sådan særlig famøst eller flot, eller noget som helst andet, men så tænker jeg, det er jo iskoldt. Det var i november, december måned. Så tænker jeg, hvorfor fryser jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke mærke ånden? Men jeg kunne stadig mærke varmen, så min krop sad herinde, men var samtidig ude foran menigheden. Jeg stod nogenlunde over på den anden side af gaden på fortovet og kiggede ind på hovedindgangen. Og foran der stod der sådan en række med vagter. Og det var ikke sådan noget ordentligt brød fra G4 eller sådan noget i den retning. Det var sådan nogle åndelige vagter. Og de her åndelige vagter, de var sådan lidt brunlige i det. Og de stod sådan så meget sådan bryske ud. De var sådan meget sådan firkantede, sådan ovale, brede og ordentlige. Jeg var slet overhovedet ikke i tvivl om, det var vagter. De stod sådan med deres arme og med albuerne rørt sådan hinanden. Og jeg synes, det var virkelig underligt. Så da jeg kiggede på dem der og tænkte, hold da op, der står godt nok rigtig mange der. Så begyndte jeg, fordi jeg er sådan meget praktisk menneske, så tænkte jeg, hvordan kommer man forbi sådan nogen? Jeg skal jo ind igen. Jeg skal jo ind i kirken. Jeg kan jo ikke stå herude. Det er jo da forunderligt. Hvordan kommer man forbi sådan nogle mennesker, der står der, eller sådan nogle vagter, åndevagter, der står der? Men mens jeg står og overvejer det her, så som et blink, så er jeg tilbage og sidder på min plads dernede. Og fuldstændig rystet. Fuldstændig. Helt rystet. Så jeg kommer op her på det tidspunkt, så er det Morten Patalek, som der er præst her i kirken, så jeg går op, og så får jeg fat i ham og siger, du er simpelthen lige noget, jeg er lige, der, der, Du er altså lige nødt til at... kan vi ikke lige... Jeg tror simpelthen, jeg ved altså bare ikke. Der er sket noget underligt, siger jeg så til ham. Og så forklarer jeg ham om, hvad det er, der er sket. Og så siger han så til mig, at han er meget rolig menneske. Og jeg var sådan meget rystet, og så siger han, ved du hvad, jeg tror faktisk, det vil være en opmuntring for menigheden, hvis du deler det. Og så lige et kort øjeblik, så tænkte jeg, at de tror, jeg er sindssyg, hvis jeg gør det. De tror, der er gået et eller andet helt alvorligt galt. Det kan man da ikke komme og sige til folk lige pludselig. Så stod jeg udenfor, og så ved jeg slet ikke, hvad det var, der skete, fordi det var jo som taget ud af en film. Og det hørte jo ikke hjemme nogen som helst steder, og jeg tænkte, ej, folk, de synes, jeg er underlig. Mere underlig. Og tænker jeg, hvis det går helt galt, så er vi nødt til at flytte eller sådan et eller andet. Så jeg nåede alle de der tanker igennem, og til sidst så valgte jeg alligevel, og så stille mig op, og så delte jeg det, og jeg rystede simpelthen sådan. Jeg rystede sådan. Indtil jeg egentlig kom hjem og fik ro på. Og der gik en dags tid, eller halvanden, eller sådan et eller andet, før jeg overhovedet fortalte det til Per derhjemme. Jeg var simpelthen bare så rystet, at jeg havde set det. Men jeg søgte efterfølgende Gud for, hvad var det her, og hvorfor skulle jeg se det? For da jeg så dem, der fik jeg den oplevelse indvendigt, at de har stået her altid. Og de står her altid. Og da jeg så søgte Gud, så oplever jeg, at Gud taler. Eller jeg oplever i mit indre. Simpelthen sådan en indskydelse, en stemme, som siger til mig, at alt, hvad der er talt over kirken, alt, hvad der er talt, alt, hvad der er uudtalt, alt, hvad der er husket, alt, hvad der er glemt, alt skal gå i opfyldelse. Og så tænkte jeg, der kan man bare se, det var alligevel rigtig meget. Jeg har jo ikke været her i kirken altid, vel? Jeg ved jo ikke, hvad der er sagt over kirken. Jeg ved jo ikke, hvad der er talt af profetier over kirken, over mennesker. Men for mig blev det bare så utroligt trosstyrkende at høre denne her, opleve denne her med alt, hvad der nogensinde er blevet sagt. Selv det, der er blevet glemt af os mennesker, det husker Gud. Og Gud sagde, det skal gå i opfyldelse. Og den dag, der voksede min tro. Min tro voksede simpelthen. Og det har gjort, at efterfølgende, når der engang imellem er noget, der bliver talt over menigheden her. Sidst oplevede vi, at der blev talt over menigheden, det skulle være et kraftcenter. Og hvis jeg ligesom i min bedømmelse kan mærke, at det her det kommer fra Gud, så tror jeg på det. Uanset hvor tosset det er, uanset hvor tosset det lyder, så ved jeg godt, der sidder nogle mennesker, der siger, ja, okay, det der er vækkelse. Og vi kører på det de sidste 50 år. Lige om lidt er der vækkelse. Disciplerne sagde, at lige om lidt kommer Jesus. Men jeg tror virkelig på det. Inde i mit hjerte. Jeg tror virkelig på visionen. Jeg tror virkelig på, det er rigtigt. Og jeg tænker lidt, hvad i hele verden er det så egentlig, vi kan bruge det til? Hvad kan vi bruge det til, det der med virkelig at tro på noget? Og jeg tror, det er det samme, som der skal til, når vi snakker om de nådegaver, vi allerede har fået. Vi skal tro på det. Fordi hvis vi ikke tror på det, så kommer det da i hvert fald ikke til at ske. Okay. Jeg vil ikke udelukke det fuldstændig. Der er flere eksempler i Bibelen på mennesker, som sagde, det tror jeg ikke på, og så skete det alligevel. Så det er der jo alligevel ikke mig som menneske, som skulle have hverken nogen kraft til, eller noget som helst andet, men mange gange så hjælper det også at tro på det. Hjælper os at se det for vores indre blik. Jeg har efterhånden tænkt på den oplevelse, jeg havde så utrolig mange gange. Og den blev på mange måder et startskud for noget andet. Jeg synes stadigvæk, det er en underlig oplevelse. Jeg synes stadigvæk, at jeg har svært ved at forsvare den sådan rent rationelt. Fordi hvad skete der? Og det ved jeg ikke. Men hvad sker der, når Helligånden rækker ud gennem rigerne og rører os i dag? Hvad sker der, når Helligånden taler profetisk til os i dag? Hvad sker der, når en får et syn? Hvad sker der, når en får et ord? Det eneste, vi kan sige, det er, at Guds ånd rækker på tværs af al fornuft, af alle skel, og rammer os, og rører os, og taler til os. Vi har fået det. Vi har fået det. Sidste søndag, der havde Torben et skriftsted med, som har runget i mit indre. Og derfor så vil jeg afslutte med det. Og så vil jeg give mødet igen over til Bent Ole her. Jeg læser fra 1. Peters brev 4:7-11. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holdes fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri imod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Amen. Vi kan, hvad vi skal. Og jeg tror nogle gange, at man skulle sige det sådan, ligesom min mormor, hun gjorde. Man kan, hvad man skal, når man ved. Man kan, hvad man vil, når man ved, hvad man skal. Sådan sagde min mormor også. Og jeg tror også, at det gælder for os, når vi taler om at gribe Guds gaver. Nu ved vi, hvad vi skal have.